20 bob.
Qo'lida tubsizlik qarining kaliti va katta zanjir bilan osmondan tushayotgan farishtani ko'rdim. Farishta ajdahoni, ya'ni iblis va shayton deb atalgan almisoq ilonini tutib, uni 1000 yil muddatga kishanlab qo'ydi. 1000 yil tamom bo'lgunga qadar yana xalqlarni aldamasin deb uni tubsizlik qariga tashlab qamab qo'ydi va uning ustiga muhr bosdi. 1000 yil o'tgandan keyin qisqa bir muddatga uni ozod qilish kerak. Men taxtlarni va taxtda o'tirganlarni ko'rdim. Ularga hukm etish huquqi berilgan edi. Isoning shahodati va Xudoning kalomi tufayli boshi olinganlarning jonini ham ko'rdim. Bular hayvonga va uning tasviriga sajda qilmagan, peshonalari va qo'llariga uning tamg'asini qabul qilmaganlar edi. Ular tirilib, Masih bilan 1000 yil hukm surdilar. Qolgan o'liklar 1000 yil tamom bo'lgunga qadar tirilmadi. Bu birinchi qiyomatdir. Birinchi qiyomatda ishtirok etadiganlar baxtiyor va muqaddasdir. Ikkinchi o'lim ularga hokim emas. Ular Xudoning va Masihning ruhoniylari bo'lib, u bilan 1000 yil hukm suradilar. 1000 yil tugagach, shayton o'z zindonidan ozod etiladi. Yerning 4 burchagidagi xalqlarni, Ya'juj Ma'jujni aldab, vasvasa qilish va jangga to'plash uchun zindondan chiqadi. Ularning soni dengiz qumiday son saroqsizdir. Ular yer yuzi tekisligiga chiqib, muqaddaslar manzili va aziz shaharni qurshab oldilar. Shu payt Xudo osmondan o't yog'dirib, ularni qirib tashladi. Ularni aldagan iblis esa hayvon va soxta payg'ambar bo'lgan olovli va oltin gugurtli ko'lga tashlandi. U yerda ular kecha-yu kunduz ilalabad azob chekadilar. Keyin buyuk bir oq taxt va taxtda o'tirgan simoni ko'rdim. Uning huzuridan yer u osmon qochar edi, lekin ularga joy topilmadi. Men Xudo taxti oldida turgan katta kichik o'liklarni ko'rdim. Kitoblar ochildi. Hayot kitobi degan boshqa bir kitob ham ochildi. O'liklarning har biri kitoblarda yozilgani bo'yicha qilmishlariga yarasha hukm etildi. Dengiz o'zidagi o'liklarini berdi. O'lim ham, tamuh ham o'zlaridagi o'liklarini berdi. Har bir kishi qilmishlariga yarasha hukm etildi. O'lim va tamuh olov ko'liga tashlandi. Mana bu olov ko'li ikkinchi o'limdir. Ismlari hayot kitobida yozilmaganlarning hammasi olov ko'liga tashlandi.